Καλή σας πέρα. Εγώ θα μιλήσω σε άλλο κλίμα από την πλήση ο προηγούμενος ομιλητής, ο αγαπητός κύριος Βαρλά. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Μικρασιατικός πόλεμος ήταν απαραίτητος για τους Έλληνες». Ξεκινώ με 6 παραδοχές, 3 γενικές και 3 ειδικότερες. Παραδοχή πρώτη. Όταν μιλάμε για μικρασιατική καταστροφή, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή συνδέεται με το λεγόμενο μικρασιατικό πόλεμο. Παραδοχή δεύτερη. Και ο μικρασιατικός πόλεμος είναι άμεση συνέπεια της συνθήκης των Σευρών, η οποία ήθελε να κανονίσει τον κόσμο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Παραδοχή τρίτη. Και ο μεταπολεμικός κόσμος τακτοποιείται με φόντο τον εμφύλιο πόλεμο στην νεαρή τότε Σοβιετική Ρωσία και την επέμβαση των δυτικών κρατών για την κατάπνιξη της Οκτωβριανής Επανάστασης. Επομένως, το θέμα που απόψε εδώ μας απασχολεί πρέπει να ενταχθεί μέσα στο ευρωπαϊκό και γενικότερα στο παγκόσμιο πλαίσιο του. Ο Ελληνοτουρκικός Μικρασιατικός Πόλεμος 1919-1922 υπήρξε αναμενόμενη εξέλιξη, οργανικό δηλαδή κομμάτι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και τώρα οι τρεις παραδοχές, οι ειδικότερες που σχετίζονται με την εσωτερική κατάσταση στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Παραδοχή πρώτη. Στην Ελλάδα επικρατεί ο διχασμός. Βρίσκονται σε σφοδρή αντιπαράθεση οι δύο μεγάλοι αστικοί κομματικοί σχηματισμοί της εποχής εκείνης, η Βενιζελική και η Φιλοβασιλική. Με άλλα λόγια, υφίσταται μια βαθιά πολιτική κρίση που και ταξικά χαρακτηριστικά έχει και διαστάσεις εμφυλίου πολέμου απέκτησε σε κάποιες φάσεις της. Παραδοχή δεύτερη. Το εργατικό κίνημα βρίσκεται σε οργανωτική αναδιάταξη από τις αρχές της δεκαετίας του 1910, ενώ το νέο τότε κόμμα Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ελλάδας, παρά τη μικρή εκλογική του δύναμη, γίνεται υπολογίσιμος παράγοντας στο πολιτικοκοινωνικό παιχνίδι. Και παραδοχή τρίτη, μέσα σε όλη αυτή τη ρευστή κοινωνική πολιτική κατάσταση, εμπλέκεται κατά τρόπο επίσημο και η Εκκλησία της Ελλάδας, καθώς ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών πρωτοστάτησε στο γνωστό ανάθεμα κατά του Βενιζέλου, ενώ ο αντικαταστάτης του, ο Μελέτιος, προσπάθησε να ισορροπήσει τα πράγματα. Επομένως, κρίση, διχασμός, σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα, σύγκρουση με ποικίλες διαστάσεις. Και όλα αυτά να συνηθαίνονται με το λεγόμενο εθνικό όραμα της μεγάλης ιδέας που δημιουργούσε προσδοκίες για σημαντική διεύρυνση των συνόρων της χώρας. Θα προσπαθήσω, αγαπητοί φίλοι, στη συνέχεια να διατυπώσω με απλό όσο γίνεται και κατανοητό τρόπο την κατάσταση εκείνης της εποχής μέσα στα πραγματικά της πλαίσια, τεκμηριωμένη κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα πούμε κάποιες αλήθειες που μπορεί να μας στενοχωρούν, αλλά δεν μπορεί να τις αγνοούμε αν πράγματι μας ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων. Θα μας απασχολήσει το ερώτημα πώς φτάσαμε, γιατί πήγαμε στη Μικρά Ασία. Πάντως, καλό είναι να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι η ιστορική έρευνα, η ιστορία γενικότερα, δεν έρχεται να δικάσει και να καταδικάσει τους δράστες, τους πρωταγωνιστές δηλαδή εκείνων των γεγονότων. Έδεινα μόνιμη της ιστορίας είναι να προσπαθεί να καταλάβει τι έγινε, πώς έγινε και κυρίως γιατί έγινε το συγκεκριμένο γεγονός και ποιες ήταν οι συνέπειές του στην παραπέρα συνέχιση της κοινωνικής ζωής. Ο αποικιακός ανταγωνισμός των ευρωπαϊκών χωρών που έχει κλιμακωθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα οξύνθηκε επικίνδυνα στις αρχές του 20ου. Εκτός από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία, νέοι τώρα διεκδικητές έχουν εμφανιστεί στη διανομή πηγών και αγορών. Η Ιταλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιαπωνία. Άλλωστε, σε αυτή τη λογική του ανταγωνισμού και της διανομής εντάσσεται και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνάμε ότι η Αιγαίος Ανατολή ήταν από τις πιο πλούσιες περιοχές του κόσμου σε κοιτάσματα πετρελαίου και σημαντικός κόμβος συγκοινωνιών και σταυροδρόμι τριών υπήρων Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής, κάτι που όξινε τις ενδοϊμπεριστικές αντιθέσεις ακόμα και μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ερχόμαστε στη δική μας περιοχή, στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Αιγύπτου και Μέση Ανατολή. Στις περιοχές αυτές κυριαρχεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια αυτοκρατορία πολυεθνική, πολυθρησκευτική, πολυπολιτισμική. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ζούσαν σε αυτή την αυτοκρατορία 2,5 εκατομμύρια Αρμένοι, 2.700.000 Ρωμαίοι, Έλληνες Ορθόδοξοι δηλαδή, αρκετές χιλιάδες Ασσυρίων, Χαλδαίων, Αζών, Κούρδων, εκτός από τους Τούρκους. Σημειώνουμε επίσης ότι στην τελευταία Οθωμανική Βουλή, πριν το 1922, συμμετείχαν 27 Ορθόδοξοι Έλληνες βουλευτές, Ρωμαίοι. Ίσως να μην το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Δηλαδή Έλληνες βουλευτές στο Οθωμανικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο εφαρμογής των τελευταίων μεταρρυθμίσεων του Σουλτανικού καθεστώτος. Κάπου είπε προηγουμένως ο κύριος Βαρλάς ότι είχαν περισσότερα προνόμια οι Έλληνες αυτών των περιοχών από τους ντόπιους Τούρκους. Αν και βρίσκεται σε κρίση η Οθωμανική Αυτοκρατορία, εξακολουθεί να συντηρείται από την ανεκτική πολιτική κυρίως της Αγγλίας και της Γαλλίας. Οι Αγγλογάλοι είχαν εξασφαλίσει προνόμια απικιακού χαρακτήρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και γι' αυτό ακριβώς υπερασπίζονταν την ακεραιότητά της. Η πολιτική τους άλλαξε από τη στιγμή που ο Σουλτάνος συνήψε οικονομικές σχέσεις με τη Γερμανία. Ή, για να το πούμε διαφορετικά, όταν η Γερμανία διείσδυσε οικονομικά στο χώρο της Ανατολίας μέχρι τον Περσικό κόλπο. Είχε αναλάβει η Γερμανία την κατασκευή, έχει σημασία αυτό, συνδρομικής γραμμής από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Βαγδάτη, με την επιπλέον άδεια να μπορεί να εκμεταλλεύεται το υπέδαφος, δηλαδή τα πετρέλαια, δεξιά και αριστερά από αυτές τις γραμμές συνδρομικές σε βάθος πολλών χιλιόμετρων. Ταυτόχρονα οι Γερμανοί δίδαν τα προβλήματα που θα τους δημιουργούσαν στην οικονομική τους πολιτική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι Έλληνες και οι Αρμένοι, καθώς ήταν οι παράγοντες αυτών των εθνοτήτων, κρατούσαν στα χέρια τους και έλεγχαν το εμπόριο και την οικονομία της Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό ακριβώς και θα προτρέψουν την Οθωμανική διοίκηση να απαλλαγεί από αυτούς τους πληθυσμούς, τους Αρμένιους και τους Έλληνες, με αποτέλεσμα τους γνωστούς διωγμούς κτλ. Αλλά με τη διείσδυση της Γερμανίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία απειλούνταν τα προνόμια των Αγγλογάλων. Γι' αυτό και οι τελευταίοι, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι δηλαδή, άλλαξαν τώρα στάση. Από τώρα και στο εξής θα αντιπαλάψουν την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και θα επιδιώξουν τη διάλυσή της και τη διανομή των εδαφών της προς όφελός τους. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα τους λύσει τα χέρια. Και ενώ έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κατά τη δεκαετία του 1910, στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, παγιώνεται ο διχασμός. Η ενδοαστική δηλαδή σύγκρουση βενιζελικών και αντιβενιζελικών φιλοβασιλικών, που πυροδότησε σοβαρές τάσεις στην ελληνική κοινωνία. Πάντως, η Ελλάδα, δηλαδή η κυβέρνηση η αστική του Βενιζέλου, σε αντίθεση με τη φιλοβασιλική παράταξη, με την είσοδό της το 1917 στον πόλεμο, στον Πρώτο Παγκόσμιο, στο πλευρό της Αντάτ, προσδοκούσε μερίδιο από την Οθωμανική Λία, την οποία στο μεταξύ, και έχει σημασία αυτό, είχαν μοιράσει μεταξύ τους η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία και η Ιταλία. Λίγους μήνες μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τον Ιανουάριο του 1919, οι πρωθυπουργοί της Αγγλίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίζουν να στείλουν ελληνικό στράτευμα στην περιοχή της Σμύρνης, με το τυπικό καθήκον να επιβάλλει και να επιτηρήσει την τήρηση της τάξης. Και ερχόμαστε στο κομβικό ερώτημα. Γιατί πήγαμε στη Σμύρνη? Είναι καιρός να δούμε κατάματα, πιστεύω, την πραγματικότητα, γιατί διαφορετικά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε σωστά συμπεράσματα. Πήγαμε για να απελευθερώσουμε τη Σμύρνη και την ευρύτερη περιοχή της? Πήγαμε για να την προστατεύσουμε? Και αν ναι, γιατί και από ποιους? Από τους Ιταλούς πήγαμε να την προστατεύσουμε και από τους Τούρκους Τσέτες. Από τους πρώτους, τους Ιταλούς, στους οποίους με μυστική συμφωνία είχαν ήδη εκχωρήσει οι χώρες της Σαντάρ και την περιοχή της Σμύρνης, δηλαδή την είχαν δώσει στην Ιταλία, για να προσεγγίσουν τότε την Ιταλία στη συμμαχία τους το 1915 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα όμως την περιοχή της Σμύρνης την προόριζαν για την Ελλάδα και την υπόσχονταν στο Βενιζέλο, αλλά η Ιταλία αντιδρούσε και εξακολουθούσε να την διεκδικεί. Επιπλέον υπήρχαν και οι Τούρκοι Τσέτες, άτακτα δηλαδή ένοπλα σώματα, που ενοχλούσαν τους ελληνικούς και γενικότερα τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Άλλος είναι βέβαια ο ουσιαστικός λόγος που οι Αγγλογάλοι θέλουν τον ελληνικό στρατό στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης. Και οι δύο χώρες έχουν ήδη μοιράσει μεταξύ τους τις περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και με δικές τους ολιγάριθμες στρατιωτικές μονάδες δεν μπορούν να ελέγξουν αυτές τις περιοχές. Η Αγγλία έχει τα στενά και η Γαλλία την Κιλικία, αλλά ούτε καν είχαν καμιά πρόθεση να διαθέσουν επιπλέον δυνάμεις, καθώς οι στρατιώτες τους ήταν κουρασμένοι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό λοιπόν, και αυτή είναι η πραγματικότητα, κάλεσαν τους Έλληνες να αναλάβουν αυτό το ρόλο, δηλαδή να αποτελέσουν το αντίβαρο στη στρατιωτική δράση του Κεμάλ. Άλλο τώρα είναι το θέμα το πώς η βενιζελική και στη συνέχεια η φιλοβασιλική πλευρά παρουσίασε στον ελληνικό λαό αυτήν τη συμμετοχή. Την έντυσε με τα εθνικά χρώματα της μεγάλης ιδέας, τις δίκαιες επέκτασης των συνόρων κτλ. Είχε στο μεταξύ προηγηθεί η ελληνική συμμετοχή στην ιμπεριαλιστική επέμβαση των δυτικών χωρών στην Ουκρανία τον Ιανουάριο του 1919 εναντίον της Οκτωβριανής Επανάστασης. Μα γιατί πήγαμε στην Ουκρανία λοιπόν τότε, και έχει σημασία να το κατανοήσουμε αυτό, ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα μπήκε αργά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ξεκινάει το 2014, εμείς μπήκαμε το 2017. Και αυτό δεν ήταν καλό για την ευόδοση των εθνικών μας διεκδικήσεων. Βρέθηκε όμως τρόπος να προσφέρει τις υπηρεσίες της, δηλαδή τα όπλα και το αίμα του στρατού της, ώστε να αναβαθμίσει τη θέση της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ύστερα, από απέτηση της γαλλικής κυβέρνησης, στάθηκε το ελληνικό στράτευμα στην Ουκρανία. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε τι τηλεγράφησε ο Βενιζέλος από το Λονδίνο που ήταν τότε, στον Έλληνα πρέσβη στο Παρίσι, τον Άθο Ρωμάνο που είναι και Λιξουριώτης. Έλεγε ο Βενιζέλος: «Παρακαλώ, δηλώσατε στον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας ότι ο ελληνικός στρατός είναι στη διάθεσή τους και δύναται να χρησιμοποιηθεί δια κοινό αγώνα πανταχού όπου η αποστολή του κρίνεται αναγκαία». Το ξαναδιαβάζω. Ο ελληνικός στρατός είναι στη διάθεσή τους και δύναται να χρησιμοποιηθεί δια κοινό αγώνα πανταχού. Τελικά τα ελληνικά τμήματα θα αναγκαστούν να φύγουν ταπεινωμένα από την Νότια Ρωσία, από την Ουκρανία, και τον Ιούνιο, στα τέλη του Ιουνίου του 1919, θα σταλούν στη Σμύρνη, από την Ουκρανία στη Σμύρνη, όπου εκεί θα συναντήσουν το ελληνικό εξαρτητικό σώμα, το οποίο από τις 2 Μαΐου του 19 έχει αποβιβαστεί στη Σμύρνη. Πήγαμε, μας πήγαν δηλαδή από τη Σμύρνη στη Σμύρνη μέσω Ουκρανίας. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Και δεχτήκαμε να πάμε ως χώρα στη Σμύρνη χωρίς καν να έχουμε εξασφαλίσει στοιχειώδεις εγγυήσεις για τους εκεί ελληνικούς πληθυσμούς. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα που σήμερα την αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό της η ιστορική έρευνα. Τότε, καμιά πλευρά των αστικών πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας δεν την ομολόγησε. ενώ τη γνώριζε πολύ καλά, την έκρυψε από τους Έλληνες πολίτες. Αυτή λοιπόν την τακτική των συμμάχων την είδε καθαρά και την αποκάλυψε μόνο το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας, το γνωστό ΣΕΚΕ, το οποίο διαφώνησε με την αποστολή εξατερτικού σώματος και εξηγούσε ότι η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο μετατρεπόταν σε τραγικό χωροφύλακα επιστάτη των ξένων συμφερόντων στη Μικρά Ασία. Δεν ήταν ικανοποίηση εθνικών διεκδικήσεων, ούτε η προστασία των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας που οδήγησε το ελληνικό στράτευμα στη Μικρά Ασία, πιστεύουμε. Ήταν ένας τυχοδιοκτισμός, όσο και αν η λέξη είναι πολύ βαριά, που έστειλε το ελληνικό στρατό στη Μικρά Ασία για να δράσει στην πράξη ως αιχμή του δόρατος στον υπεριαλιστικό διαμελισμό της ηττημένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ακόμη και ο Ιωάννης Μεταξάς έκανε λόγο, προσέξτε το αυτό, για κατακτητικές διαθέσεις της ελληνικής πλευράς. Να τη γράφει στο ημερολόγιο του ο ίδιος ο Μεταξάς με ημερομηνία 29 Μαρτίου 1921. Ζητείτε, απευθυνόταν στον πρωθυπουργό της χώρας τότε, την κατάκτηση της Μικράς Ασίας. Πράγματι πρόκειται περί διαλύσεως της Τουρκίας και εγκαθιδρύσεως του κράτους μας επί των χωρών της. Και συνεχίζω Μεταξάς. Εις την πεϊτισμένη χώρα ήμεθαν μειονότητες. Εις δε το εσωτερικό της Μικράς Ασίας ολίγιστον πληθυσμό ειδικό μας έχουμε. Και είχε δίκιο. Σύμφωνα με την απογραφή που διενέργησε η διεύθυνση της ελληνικής διοίκησης εσωτερικών της ελληνικής διοίκησης μήνης το 21, οι Έλληνες της υπό την ελληνική διοίκηση περιοχής της Μικράς Ασίας, δηλαδή στα σατζάκια της Μήνης, της Μαγνησίας και του Μπαλουκεσέρ, ήταν 425.805 κάτοικοι σε σύνολο 1.834.888, δηλαδή 41,14%. Εκεί λοιπόν στη Σμύρνη η ελληνική στρατιωτική δύναμη ανέλαβε τον έλεγχο της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Η υποδοχή από το ελληνικό στοιχείο της πόλης υπήρξε πράγματι ενθουσιώδης. Η ελληνική στρατιωτική παρουσία όμως προκάλεσε επεισόδια που προήλθαν τόσο από την ίδια την ελληνική στρατιωτική παρουσία, όσο και λόγω αντίδρασης από την τουρκική πλευρά, την οποία παρακινούσαν και οι Ιταλοί, καθώς υποψιάζονταν τον περιορισμό της επιρροής τους στη συγκεκριμένη περιοχή. 163 ήταν οι πρώτοι νεκροί και τραυματίες, 2/3 περίπου Τούρκοι, 1/3 Έλληνες, και η ειδική διασυμμαχική επιτροπή θα καταλογίσει στην ελληνική πλευρά την ευθύνη για την αιματοχυσία της Μήνης. Βιοπραγίες σημειώθηκαν και κατά την είσοδο του ελληνικού στρατού στο Αιδίνιο, στη Μενεμένη και αλλού. Αυτά λοιπόν ας δεν μας φαίνονται παράξενα. Ήδη από τον Ιούλιο του 19, δηλαδή 3 μήνες μετά την απόβαση των δικών μας εκεί, ο Βενιζέλος εκφράζει την ανησυχία του για τις αιματηρές αντεκδικήσεις. Διαβάζω. Η θέση μας εν Σμύρνη από ημέρας εις ημέραν καθίσταται πολιτικός επισφαλετέρα εκ των παρεκτροπών του στρατού μας, γράφει στον Υπουργό Εξωτερικών τον Αλέξη Διομήδη. Και τα πράγματα θα χειροτερέψουν όταν η διακυβέρνηση της χώρας θα περάσει στα χέρια των φιλοβασιλικών. 3 χρόνια αργότερα θα αναγκαστεί ο Βενιζέλος να παραδεχτεί ότι η ελληνική πλευρά υπήρξε σε εισαγωγικά ηθικώς τρομερά μειωμένη, ένεκα των εμπρισμών και άλλων βιοπραγιών εισάς εξετράπη ο στρατός μας εν Μικρά Ασία. Αυτά και άλλα παρόμοια μπορεί να τα διαβάσει ο καθένας μας στο αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου που απόκειται στο Μουσείο Μπανάκη στην Αθήνα. Βέβαια, άμεση ήταν η αντίδραση της τουρκικής πλευράς. Αντεκδικήσεις κατά των χριστιανικών πληθυσμών από τα τουρκικά άτακτα και τακτικά ένοπλα σώματα τόσο στη Δυτική Μικρά Ασία και στην Ενδοχώρα όσο και στον Πόντο. Οι άνδρες των ελληνικών χωριών που βρίσκονταν κοντά στην πολεμική ζώνη εκτοπίζονταν στα ενδότερα της Μικράς Ασίας ως προληπτικό στρατιωτικό μέτρο. το οποίο θα επαναληφθεί όλη την επόμενη διετία κατά την προέλαση του ελληνικού στρατού προς Νικομήδια μέχρι το Σαγκάριο. Αλλά αυτή την τοπική αντίδραση δεν την υποψιάζονταν άραγε οι Έλληνες επιτελείς. Και τι έκαναν για αυτούς τους πληθυσμούς? Απλώς τους εξέθεσαν το φανατισμό των Τούρκων, καθώς η αναμέτρηση έπαιρνε τη μορφή πολέμου εξόντωσης. Ακόμη αγριότερη πολιτική εφαρμόστηκε από την τουρκική πλευρά μετά τον Ιούνιο του 1921 στον Πόντο για την καταστολή του εκεί αντάρτικου κινήματος. Στο μεταξύ, η παρουσίαση ξένων στρατευμάτων, Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί και Έλληνες, στα εδάφη της Οθωμανικής Μικράς Ασίας, έχει εξάψει τον εθνικισμό των Τούρκων. Ο Κεμάλ έχει διαχωρίσει τη θέση του από τη ελληνική πολιτική και ξεκινά την οργάνωση αντάρτικου κινήματος εναντίον των ξένων, άρα και των Ελλήνων, που επιβουλεύονταν περιοχές της πατρίδας. Ο ίδιος μάλιστα δήλωνε ανοιχτά την αντίθεσή του προς τη συνθήκη των Σεβρών, η οποία διέλυε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παρόλο που ο ίδιος έχει αποδεχτεί την επικείμενη εδαφική μείωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι όμως ωστόσο αποφασισμένος να διεκδικήσει συγκεκριμένες περιοχές κλειδιά για την μεταπολεμική πορεία της οικονομίας της χώρας του, όπως η Μοσούλη με τα πετρέλαιά της, τα στενά του Βοσπόρου με τη σπουδαία γεωστρατηγική σημασία και η ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης που προπολεμικά συγκέντρωνε το 23% του συνόλου της βιομηχανίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ παρέγει το 30% του τουρκικού εισοδήματος. Οι σύμμαχοι, για να αντιμετωπίσουν την κεμαλική τουρκική αντίδραση, από τη μια πλευρά πίεζαν την ελληνική στρατιωτική δύναμη, τους Έλληνες, να χτυπά το κεμαλικό αντάρτικο, με αποτέλεσμα να προωθούνται οι Έλληνες όλο και περισσότερο σε συνοδοχώρα της Μικράς Ασίας, πέρα από την καθορισμένη ζώνη της δικαιοδοσύνης τους, καλύπτοντας ουσιαστικά τα νότα των συμμάχων. Και από την άλλη πλευρά, ο καθένας από τους συμμάχους επιδίωκε για λογαριασμό του να εξασφαλίσει τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη, προσπαθώντας να προσεγγίσει τον Κεμάλ, αφού έβλεπε ότι αυτός γινόταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού στην διαλυμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με άλλα λόγια, οι σύμμαχοι με τις ελληνικές πλάτες εξασφάλιζαν μεθοδικά τα υπερελιστικά τους κέρδη στην Ανατολή. Και πώς επιτεύχθηκε αυτό? Ενώ το ελληνικό στράτευμα χτυπιόταν με το κεμαλικό αντάρτικο στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και προχωρούσε προς την Άγκυρα για να αναγκάσει τον Κεμάλ να υποχωρήσει, φρούδες βέβαια ελπίδες, οι σύμμαχοι υπόγραφαν ο ένας μετά τον άλλον συμφωνίες με τον Κεμάλ, εγκαταλείποντας τον παλιό ευνοούμενο τους, τον Σουλτάν. Το Μάιο του 1921 οι σύμμαχοι κήρυταν την ουδετερότητά τους στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο και ας ήταν εκείνοι που μας είχαν σπρώξει σε εκείνο τον πόλεμο. Μέσα στον Οκτώβριο του 1921 οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, με βάση τις συμφωνίες με τον Κεμάλ, ανακαλούσαν τις στρατιωτικές τους μονάδες από τα μικρασιατικά εδάφη, παίρνοντας σε αντάλλαγμα οικονομικές διευκολύνσεις και προνόμια και ενισχύοντας εξοπλιστικά τον Κεμάλ. Την ίδια εποχή υπογραφόταν συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Κεμάλ και των τριών Σοβιετικών Δημοκρατιών του Καυκάσου, της Γεωργίας, της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν. Ο Κεμάλ τους παραχωρούσε μικρασιατικά εδάφη και εκείνες τον ενίσχυαν με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Έτσι λοιπόν, έχοντας εξασφαλίσει τα νότα του ο Κεμάλ και δυναμωμένος στρατιωτικά και διπλωματικά, έριξε όλο το βάρος του εναντίον των Ελλήνων. Και τούτο γιατί για τον Κεμάλ και το κίνημά του ο κύριος εχθρός του ήταν ένας, οι Έλληνες, που είχαν πολύχρονη παρουσία στον χώρο της Μικράς Ασίας και όχι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία κλπ, οι οποίες, αφού εξασφάλισαν τα ποικιακά τους συμφέροντα, έπαψαν να ενοχλούν τον Κεμάλ. Και αυτό το στοιχειώδες δεν μπόρεσαν να το δουν, ή έκαναν πως δεν μπόρεσαν να το δουν οι αστεί κυβερνήτες της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να θυσιάσουν 800.000 περίπου νεκρούς. Τραγική φιγούρα ανάμεσα σε αυτούς ο Μητροπολίτης της Μήνης Χρυσόστομος, και να δημιουργήσουν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες για την εξασφάλιση όχι εθνικών διεκδικήσεων αλλά των αποικιακών συμφερόντων των δυτικών συμμάχων στη διαλυμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πήγαμε λοιπόν στη Μικρά Ασία, αγαπητοί φίλοι, για να φύγουμε διωγμένοι και ταπεινωμένοι και φορτωμένοι με ένα νέο πρόβλημα, τον ξεριζωμό εκατοντάδων ελληνικών πληθυσμών από τις πατρογονικές τους εστίες και την αποκατάσταση αυτών των προσφύγων στην ελληνική επικράτεια. Μια άλλη τραγωδία ξεκινούσε για χιλιάδες ομοεθνείς μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε θερμά.